Budete cez o mňa vidieť? Hej. No, drahé sestry a bratia, som si žiadal mikrofón, aby som nemusel dvíhať hlas. Trošku som chorý, ale už takéto veci nepovažujem za problém. Inak nezvyknem byť chorý, aby ste vedeli. Ďaká Bohu, máme sa dobre. A takto som chorý tak raz za rok, čo to sa dá. Som veľmi rád, že môžem byť medzi vami. A ten dôvod, hlavný dôvod bol ten, ja som sa vlastne sám vypýtal, či môžem prísť medzi vás a hovoriť vám s takým pohľadom naspäť o našej práci. A dôvod bol ten, lebo zvyknem písať také akože reporty, ale vám poviem pravdu, že sa mi nechce to robiť. Keď musím, tak to robím. Ale oveľa radšej som, keď môžem tu byť a vám to hovoriť osobne tieto veci. Lebo toto sú veci, ktoré sa týkajú ľudí, Boha a to je, mne sa to lepšie robí osobne. Druhá vec je, že v podstate ste boli, neviem, či si to uvedomujete všetci, vy ste ale boli na počiatku mozaiky. Vlastne dá sa povedať, že odtiaľ sme vyšli zakladať zbor. Vlastne od vás. A ja nezabúdam. A stále to tak beriem, že sme prepojení a sme spojení v tom zmysle, že aj vy si uvedomujete, ja si uvedomujem, že akákoľvek duchovná práca je vždy práca kolektívna, práca tela Kristovho. Nie je to len práca jednotlivcov, či už viac alebo menej obdarených. A sami ste to dokazovali aj tým, že ste chodili a chodíte nám pomáhať, keď robíme nejaké programy pre deti, alebo, neviem, či viete, ale váš zbor aj finančne podporuje nejakou časťou to, aby sa mohli platiť nájom. Staršovstvo vaše sa rozhodlo, že posiela 80 eur na nájom každý mesiac. Sme veľmi, veľmi vďační a je to pre nás veľká česť, že ste nás nechali samých v tom celom. A preto, aj keď tu stojím pred vami, nechcem, aby ste vnímali, že tu stojí niekto vzdialený, ale niekto blízky. A viem, že ja si pamätám tie pocity, keď som odtiaľ odchádzal, sa dalo čítať z vašich tvári, že joj, to ten Ervin je taký tvrdohlavý, on určite nevie, do čoho ide. A mali ste pravdu, a ale zároveň bolo na vašich tvárach vidno a pri vás vidno obrovské srdce. Srdce dôvery v Pána Boha, že snáď už to nejak dopadne, snáď dobre, a aj obrovskej lásky a trpezlivosti aj so mnou. A za to vám chcem ďakovať, čiže ja tu stojím takto pred vami. Pripravil som prezentáciu, ktorá bude mať ale dve časti. Prvá časť bude taká tá biblická, teologická, kedy vám predstavím nejaké základy, ktoré za tie 4,5-5 rokov sme zistili a ktoré považujeme za podstatné. A potom tá druhá polovica bude taká, kde vám ukážem prakticky, ako to celé robíme, ako ten zbor vzniká. Ako viete, ako tá história, teraz keď pozriem len veľmi rýchlo historicky, dneska Cirkev Bratská je už tak na tom, že o zakladaní zborov sa v podstate už podkynáte na každom rohu Cirkvi Bratskej. Celá Cirkev Bratská prijala víziu, že túžime zakladať zbory alebo rozširovať zbory, to znamená, aby boli misijné. Ale vtedy, predtým, ešte 2014, 13, 14, keď sme formovali to, že ideme zakladať zbor v Košiciach, tak tá atmosféra ešte taká nebola. A keď som volal ľudí do zakladania zboru v Košiciach, tak v podstate nikto poriadne nevedel, o čo sa jedná a čo ideme robiť. A keď aj trošku vedeli, tak nevedeli presne, že ako tomu procesu pomôcť. Lebo bežné zakladania zborov, a vy to poznáte, sú také, že je nejaká skupina ľudí, 15, 20, v Smižanoch, vo Vranove, hej, historicky, váš zbor má s tým skúsenosť a to je taký klasický model, tak v podstate pomôžeme tej skupine, 10, 15 ľuďom, aby z tej skupiny bol zbor. To je taký dobrý biblický model. No, jednak tým, že v Košiciach už zbor bol na Kováckej, tak prvá otázka, na čo druhý? Druhá otázka, že ako si to ja predstavujem, že tam idem sám so svojou rodinou, so silným presvedčením, že Boh ma tam posiela, že Boh tam posiela našu rodinu, aby naozaj z jednej rodiny vznikol zbor. Vám poviem, že je to šialené a iste by som nezrobil veci inak. Ale prečo neriskovať a prečo nedôverovať Bohu, ak môžeme. Samozrejme dnes mám viac rozumu, menej vlasov a viac rozumu. A aj to je trošku daňou tej práci, ktorú robíme. A je to dobré. Je to dobré. Ja sám vnímam veci, ako Pán Boh pracuje a on pracuje na mnohých frontoch, ale vám môžem povedať, že najviac pracuje na nás, ktorí sme v prvej línii a vedieme túto prácu, ktorá je veľmi náročná. A som vďačný za to, ako Pán Boh formuje nás, aby sme rozumeli viac ľuďom, rozumeli tomu, čo potrebujú a čo je najdôležitejšie, ako osláviť Krista v misii a ako zdieľať Krista stratenému svetu. A o tom vám trošku poviem pár vecí. Budem sa modliť na úvod. Náš drahý Pane Ježiši Kriste, ty si pánom cirkvi. Ty si vlastníkom cirkvi. Tvojou krvou bola cirkev vykúpená, tvojim slovom cirkev vznikla a žije. A to nie len cirkev, ktorú vidíme, ale aj cirkev, ktorú ešte nevidíme. My ti za to ďakujeme. A ďakujeme ti za to, že nás voláš byť spoluúčastní tvojho veľkého diela, ako činiť učeníkov, ako budovať učeníkov, ako naozaj šíriť evanjelium aj dnes v 21. storočí. Amen. Takže môžeme kliknúť. Ako som povedal, prvá časť bude taká biblická, teologická, druhá časť praktická. A mám... inak vidíte? Budete vidieť? Niektoré veci... Ja som to nazval tak, že toto je fáza a v roku 2018 končíme, dúfam, že končíme, fázu vzniku mozaiky a vykročíme do druhej fáze dospievania zboru. Čiže budem hovoriť z takej perspektívy skôr toho vzniku, ale mnohé veci sa budú prekrývať aj s tým, o čom som presvedčený, že v jadre, v biblickom jadre hovoríme aj o bežných zboroch, o bežnej cirkvi. A poviem vám rozdiel, v čom vidím rozdiel. Samozrejme, je to môj taký pohľad z tej perspektívy, ako fungujem. Ak máte otázky, ak máte nejaké veci, s ktorými nesúhlasíte, kľudne si ich držte, môžete hneď ma zastaviť, alebo na konci dúfam, že bude diskusia k tomu. Čiže základy, keď hovorím o základoch zboru alebo o zakladaní, u nás to je 5 rokov, samozrejme ešte to neskončilo. My sme ešte nevznikli, ale formálne sme splnili podmienky, ktoré spolu s Radou Cirkvou Bratskou sme si vytýčili, ale ešte pečiatku nemáme, ale už sme v tom štádiu, kedy snáď Rada Cirkvi Bratskej povie, že už to tak je dobré. Čiže preto hovorím o tom, že táto fáza, ktorá trvala 5 rokov, trvá, by mohla tento rok byť ukončená, ak nie tento rok, tak začiatkom budúceho roka. Berieme ešte do úvahy to, že je situácia iná, keď je 15-20 ľudí a vzniká zbor, ako napríklad v Smižanoch. A iná je, keď z dvoch ľudí, alebo z jednej rodiny, dve rodiny, až sa dostaneme do 6-7 rodín. Je to trošku iná situácia. Dobre, čiže tie základy. Základy sú v tom, že potrebujeme biblické základy pre zbor, ktoré neexistujú. Líderské, to znamená, že lídri, vodcovia musia byť nejaký schopní a musíme vedieť, že aký typ zboru to má byť. Potrebujeme vedieť, kto sme, na čom stojíme, ale tiež víziu v tom zmysle, kam smerujeme, čo vlastne robíme a ako to má vyzerať. Čiže keď zakladáme zbor 2014, približne sme potrebovali vedieť, že chceme mať zbor s 30 ľuďmi, ktorí milujú Ježiša Krista a činia učeníkov. To je približne vízia. Opakovateľné štruktúry, to je veľmi podstatné. Tie štruktúry, to tiež treba stavať od začiatku. V podstate sme potrebovali postaviť chrbticu v mozaike tak, aby tá chrbtica bola, aby vedela uniesť ten náklad, to, čo robíme, a misiu a ľudí. A zároveň, aby sa dala aj opakovať. To znamená, že keď budujeme nových kresťanov, tak aby sme ich vedeli budovať aj o mesiac, aj o pol roka, aj o rok. Nefunguje to tak, že obráti sa človek, my sa mu venujeme, za 3-4 roky bude zrelý a on bude vedieť, ako to robiť. Nefunguje to prirodzene. My potrebujeme mať určitý, poviem to, manuál, ako budovať učeníkov. Viete prečo? Lebo ak ho nebudeme mať, a vy ho máte, len si to možno neuvedomujete, vy máte tiež chrbtovú kosť tohto zboru, ktorá určuje, ako budujete tento zbor a ako budete budovať tento zbor aj o pol roka, aj o rok. A je to dôležité preto, lebo keď sa zmení kazateľ, vedenie zboru, aby tu neprišlo niečo úplne, úplne nové na základe toho, že oni si povedia, že my to chceme robiť inak. Musí tu byť určitá kontinuita, ktorú máte, možno máte opačný problém, že ako to zreformovať. My máme ten problém, ako to vybudovať. No a posledná vec, čo je podstatná pre vznik zboru, je schopnosť rozmnožovania sa. Tu je určitý bod zlomu, pretože niektorí už nás tlačili dávno, že máme vzniknúť. Niektorí hovorili, že príliš rýchlo ideme. Ja som povedal, že pozrite sa. Ja som to brzdil, aby sme vznikli už. Dôvod bol ten, lebo som hovoril, že my tu nepotrebujeme mať ďalší zbor. My tu potrebujeme mať zbor, ktorý je schopný činiť učeníkov. Ak nebude schopný, my nepotrebujeme mať ďalší zbor. My môžeme kľudne chodiť na Kovácku. My preto zakladáme zbor, aby sme privádzali nových ľudí ku Kristovi. A ak to nevieme, tak nevznikneme. Rozumiete? A tu je trošku taký problém, že my nesme zvyknutí na to všeobecne, že cirkev je rozmnožujúca sa. Pretože naša prax to nedosvedčuje, naša viera ešte hovorí, že snáď áno, ale nie je to pre nás prirodzenou kultúrou. A tých dôvodov je milión. Zároveň ale treba povedať, že ak zakladáme zbory, v žiadnom prípade sa nemá jednať o preberanie ľudí, ale má sa jednať o misiu. Preto je potrebné, aby ten zbor bol života schopný, to znamená schopný rozmnožovať sa, získavať ľudí pre Krista. Môžeme ďalší slajd. No. A potom snáď prídeme do fázy dospelosti, a to bude tiež zaujímavá fáza, alebo z fázy dozrievania, ktorá, keď tu budem stáť znova, vám poviem, a teraz tu stojím a to si myslím, tá fáza bude o tom, ako udržať to, aby sa to, čo sme zažili 5 rokov, teda od 0 po 20 ľudí, ako toto urobiť znova a znova a znova a znova. Rozumiete, čo chcem povedať? Čiže keby som povedal v terminológii, že zeleniny alebo ovocia proste, vyrastie niečo, fajn, môžeme to nazvať, máme zbor, no ale zrelý je ten, ktorý sa množí a vtedy sme zreli, ak sa naučíme znova a znova množiť. To znamená mať druhý stromček, tretí, štvrtý, piatý, alebo hej. Dobre, čiže biblické základy, 9 bodov, od 1 do 5 biblické základy, od 6 do 9 spôsob fungovania. Čiže biblické základy, prečo vlastne zakladáme zbor, alebo prečo zbory existujú, nie sú kvôli tomu, že nemáme kam chodiť, alebo že nie sme spokojní s inými zbormi, alebo proste, že sa nudíme, ale je to kvôli Božej sláve. Boh sa rozhodol stvoriť tento svet preto, aby prejavil svoju slávu. Veľmi kreatívne. Môžeš ďalej. Ešte jedno. Veľmi kreatívne. Ide prejavovať svoju slávu. A to, hej, keby sme pozreli na stvorenie, všetko, čo robí, je prejavom jeho kreativity, slávy. On chce, aby tento svet, a preto aj vznikol, aby na tomto svete jeho sláva naplňala celý tento svet. Čiže je Božou túžbou, aby tento svet odzrkadľoval, a preto vznikol, aby odzrkadľoval Božú slávu, my sme zhrešili, svet sme zničili, ale evanjelium prišiel Pán Ježiš, aby obnovoval nás a ďalej. Keď sa pozrieme na mesto, Košice alebo Prešov, tak Božia sláva, Boh, to je charakter Boží, chce, aby tu naozaj v našich mestách sa prejavovalo to, že Boh je dobrý, Boh je slávny, Boh je krásny a že chce zachraňovať a obnovať naše rodiny a iných ľudí. Ďalej, tretí dôvod je Boží charakter. Boh tu chce sa prejavovať. Nie my ľudia. Aj my chceme. Ale to je zlé. Boh tu chce sa prejavovať aj v tomto zbore. Boh chce ukázať to, aký on je dobrý. A Boh vás vedie, nás vedie k tomu, aby medzi nami sme mali taký charakter a tak sa k sebe správali, aby to prejavovalo jeho lásku. Ďalej, Boh chce zvelebovať čin evanjelia. To, že nás prišiel zachrániť. Aby sme sa my nechválili, aby sa chválili, aby evanjelium bolo oslavované. Ďalej, keď sa pozrieme na ľudí, tak v Košiciach máme 240 tisíc, to sú čísla. Čísla nie sú presné, a môžeme diskutovať o tom, či a katolíci sú, kde a čo toto. Nechcem polemizovať na to, ale máme 200, 230, 240 tisíc ľudí, ktorí žijú bez Boha na svete, to znamená bez nádeje, bez radosti, bez stability života, hriechu, kedy hriech rozkladá manželstva, rodiny a ničí vzťahy. Vďaka piatým protestantským zborom Evanjelickej cirkvi Reformovanej Baptisti, Apoštolská cirkev Bratská máme približne dokopy 1000 veriacich znovuzrodených ľudí. No, toto je pár dôvodov, prečo si myslím, že treba niečo robiť. A to nie je len naša túžba. Znova sa chcem vrátiť k tomu, že je to Božia túžba. Skúsme si uvedomiť jednu vec, že to, Božia sláva, Boží charakter bol tak silný, že Boh Otec poslal svojho syna. To nie len preto, aby nás opravil, ale pre jeho slávu poslal svojho syna, aby tento svet spoznal Boha. A on stratil to najcennejšie, bolestivo. Toto je dôvod, kedy Boh posiela svojho syna, aby Ježiš bol oslávený na tejto zemi. A my v podstate nikdy sa nepriblížime k tej silnej motivácii, ale keby sme čím viac rozumeli tomu, čo Boh reálne urobil a robí, tak viac nás to motivuje tiež ísť a činiť učeníkov. Ďalej. Druhý teologický dôvod je, otvorte si, ktorý máte, Jánovo evanjelium, 20. kapitola. Je šírenie pokoja Božieho. Pokoj Boží. Pokoj Boží má tri také oblasti. Pokoj Boží šalom vyjadruje mier ako bezvojnový stav medzi Bohom a ľuďmi, teda svätým Bohom a rebelantmi ľuďmi. A zároveň je to mier, pokoj, teda mierová pokoj ako mier medzi ľuďmi v rodinách, medzi súrodencami, medzi rodičmi a deťmi, ale aj pokoj, bezvojnový stav aj v mojom vnútri. My ešte bojujeme aj s tým, so samými sebou. Neviem, či si to uvedomujete. Ten náš hriech a naša hriešná podstata je veľmi silná. Čiže pokoj Boží je pokoj, mier medzi stranami. Zároveň je to pocit, blaženosť, kedy nemusím bojovať, ale žijem v pokoji, ktorý Kristus vybojoval. A zároveň ten pokoj Boží tvorí nové veci. Svet, kde Boží šalom, Boží pokoj je hlavným obsahom. A to je to nové stvorenie, ku ktorému smerujeme. Čiže prečítam z 20. kapitoly Janovo evanjelium 19 až 23. V ten istý prvý deň týždňa, teda to je po vzkriesení, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: pokoj vám. Keď to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. Ten prvý pokoj, ktorý Ježiš zvestuje, zvestuje ustrachaným učeníkom, ktorí sa bojali svoju budúcnosť, stratili minulosť, stratili prítomnosť, stratili budúcnosť. A hovorí pokoj vám. Prečo pokoj? Pretože on porazil smrť, on porazil hriech a on žije. On je živý. K tomu ešte za chvíľu prídem. Ježiš je Pán. A to prináša zmierenie a pokoj. Druhý pokoj je, a mám tu aj verše, napríklad Ježiš v Jánovi 16.33 hovorí, na svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Dali mu meno Immanuel, keď sa narodil Matúš 1.23. Boh s nami. Keď Ježiš stál z mŕtvych, vyhlásil, že on bude navždy s nami. Ján, prvý list Jánov, zjavené bolo slovo života medzi nami. Boh je živý. Dobre, druhý pokoj, ideme ďalej, Ježiš im znova povedal, teda, Ježiš je a preto my budeme žiť. Ježiš je a to je bezpečie nášho života. Ježiš žije a je mocný a vládne. Jeho je všetká vláda, všetká moc na zemi. A preto my nemusíme vládnuť, my nemusíme mať veci pod kontrolou. Môžeme byť slobodní, pretože on je pánom. Druhú vec, ktorú hovorí, pokoj vám, ako mňa poslal otec, tak ja posielam vás. A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im, príjmite Ducha Svätého, tým, ktorým odpustíte hriechy, budú im odpustené, tým, ktorým zadržíte, budú zadržané. Ten druhý pokoj hovorí, že ja som s vami na vašich cestách. Vy pôjdete a budete žiť svoje životy, ale ja som cesta. On je tá stabilita nášho života. Ale aj on je ten, ktorý nás vedia, ktorý nám hovorí, ako máme žiť a čo máme robiť. Máme Boha za nami, on nás posiela, ale máme Boha s nami na ceste života, ktorou je on sám. Kde aj hovorí, čo a ako to má vyzerať. Príjmete Ducha Svätého, kážte evanjelium, činite učeníkov, rozhlasujte pokoj Boží a slúžte službou zmierenia, ako hovorí apoštol Pavol. A potom vidíme v skutkoch, že keď prišiel Duch Svätý, Ježiš bol cesta. Veď pozrime sa na rímsku ríšu. Apoštoli, Duch Svätý cez apoštolov menil svet. Pretože on, náš pokoj, je pokojom aj našim cestám. On hovorí, čo máme robiť, on hovorí ako? V moci Ducha Božieho. Čiže cirkev žije z pokoja Božieho a cirkev žije ako šíriteľ pokoja Božieho. Tento model vidíme aj v tom, keď hovorí Ježiš, ale hovorí to aj stará zmluva, najväčšie prikázanie je, budeš milovať Boha a budeš milovať ľudí. Ty budeš tvorcom pokoja medzi, teda Boh bude tvorcom pokoja medzi Bohom a tebou, ale my budeme jeho agentmi, širiteľmi. Máme milovať ľudí. Dobre, poďme ďalej. Tretí obraz, teda prečo zakladať zbory. Čo je najdôležitejšie, aby, už som to hovoril predtým, aby bolo vidno? O čo tu ide? Prečo poslal Boh svojho syna? No, aby Ježiš bol zjavovaný, aby bolo vidno Božiu slavu cez Ježiša Krista, aby ľudia mohli vidieť, aký je Boh. To znamená, že podstata je vidieť Krista. Podstata cirkvi je vidieť Krista. Nie to, aký sme úžasní, aký sme obdarovaní, ako sa máme radi, ale aby toto miesto svedčilo o tom, aký je Kristus. A teraz trošku toto je zložitejšie, nemusíme tomu veľa venovať, ale Kristus, teda v starej zmluve máme tri hlavné úrady, prorocký, kňazský a kráľovský úrad a v novej zmluve Ježiš naplňa prorocký, kňazský a kráľovský úrad. Ježiš je kráľ, Ježiš je veľkňaz, ktorý položil svoj život a je prorok, ktorý zvestuje Boha. Potom, čiže hovoríme o tom, že podstatné vidieť Krista. Potom tu je ešte jedna vec, v Efeským 4, málo kedy o tom hovoríme ako o Kristovi, ale hovoríme o Kristovi. Plnosť Krista není v tom, že budeme evangelistami alebo pastiermi, alebo tento zbor bude, ja neviem, prorocký. Tento zbor a zbory budú prejavom Krista, ak Kristus sa bude prejavovať vo všetkom. Efeským 4 hovorí, že Boh dal pre dospelosť celého Božieho ľudu. Dal 5 obdarovaní, to nie sú jediné, ale dal 5, apoštol, prorok, evangelista, pastier a učiteľ, ktorý reprezentuje Krista. Apoštol, prorok je úrad alebo obdarovania, ktoré poukazujú na to, že Kristus je prorok, vyslaný Bohom hovoriť k nám. Evangelista reprezentuje to, že prináša dobrú správu a volá ľudí do Božieho kráľovstva. Pastier a učiteľ, hovorím o Kristovi, pozor, nepremýšľajte o sebe. Kristus bol vyslaný apoštol. Prorok Boží, evangelista, ktorý volal ľudí ku Bohu a bol pastier a učiteľ, ktorý pásol svoje stádo a zomrel za ňou. Teraz, na to, aby bolo vidno Krista, potrebujeme, aby z Božích darov sme žili tak, aby trochu sa kopírovalo v cirkvi to, a plnosť Kristova by sa kopírovala. Skúsim vysvetliť. Cirkev je vyslaná, apoštolská vyslaná. Apoštolská môže znamenať v katolickom význame čo iné. Hovorím o vyslaný. Apoštol je reprezentant Boží. Vy ste vyslaní Boží, my všetci, ktorí máme kázať evanjelium prorocky, teda sme cirkev apoštolská prorocká, je evangelizačná, ktorá má volať ľudí ku Kristovi a je pastierská, učiteľská, ktorá tých ľudí, ktorí prídu, vedie do dospelosti Kristovej. Čiže, tento bod len uzavrem tým. Na to, aby Kristus bol prejavený, robí to cez jeho ľud, cez cirkev, kde tá cirkev je vyslaná Bohom, a to hovorí ten náš text, ktorý som čítal, ja posielam vás, cirkev vyslaná Bohom zvestovať evanjelium, volať ľudí ku Kristovi a učiť ľudí žiť jeho cestám. Dobre. Keď sa pozrieme na veľké poverenie Matúšovom evanjeliu, otvorte si prosím vás Matúšovo evanjelium. Toto ste počuli veľakrát. 28, Matúš 28, to isté tam je. 18. Pristúpil k ním a povedal, daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Na konci a hľa som s vami po všetky dni až do konca sveta. Pokoj Boží. Pretože Ježiš je víťaz. Pretože Ježiš je pán, jemu patrí všetka moc. Ďalej, pretože je Ježiš pánom a kráľom a záchrancom a dokonalým prorokom a obrazom Božím. Preto chodte. Žite svoje každodenné životy chodiac kdekoľvek. Získavajte mi učeníkov, krstite ich mene Otca i Syna i Ducha Svätého, začleňujte ich a učte ich zachovať všetko, čo som vám prikázal. Vidíte, stále hovoríme o tom istom. Ako sa Kristus prejavuje? tak, že Kristus prichádza ako Boží hlas do sveta, volá cez cirkev ľudí ku Kristovi a vyučuje k tomu, aby ľudia boli podobní jemu. Dobre. Piatý dôvod teologicky, a tu končíme už biblické veci, aj keď ich je oveľa viac, samozrejme. Piatý bod, daj ešte. Ešte. Dobre. Rímanom 1.16, ja sa nehanbím za evanjelium, lebo je mocou Božou na spásu každému Židovi aj Grékovi. Ján 3.16 poznáme. Ján 1.12. Každý, kto ho prijal, čo tam je, stáva sa áno, a teraz už sme 1.12, čo ho prijali, veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Evanjelium tvorí nové stvorenie. Tvorí nové Božie deti. Ako náhle reagujeme na evanjelium? Evanjelium tvorí nového Ervina Mittelmana, ktorý má jeho ducha, a úlohou Ervina Mittelmana je žiť nové stvorenie. Boh robí nové veci. Čiže sme nové stvorenie v evanjeliu, a preto šírime to isté nové stvorenie. A Galatianom 2.20 poznáte tiež veľmi dobre, čo hovorí apoštol Pavol. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Takže tu som dal pár teologických dôvodov, prečo zakladať a budovať cirkev. Cirkev je telo Kristovo, nové stvorenie, ktoré dostalo jeho život, aby sme šírili jeho život. A Boh chce osláviť seba samého v tomto svete. Preto je dôležité aj žiť tak a robiť to, čo on hovorí. Preto on bol apoštolom a prorokom, aj my máme byť apoštolmi a prorokmi ako telo, evanjelistami, ktorí prinášajú ľudí ku Kristovi, ale aj budujeme tých ľudí. Kto sme ako nové stvorenie? Sme rodina uctievačov? Klikni, prosím. Rodina uctievačov, učeníkov, služobníkov a misionárov. Ďalej, môžeš kliknúť. Dobre. Tu prichádzame k tomu, ako to budeme robiť. Ak sme nové stvorenie, ak sme novou rodinou, tí, ktorí uctievajú Boha, učeníkov a misionárov, ako to budeme robiť? A ja som si veľmi dobre vedomý, že skoro každý vám povie, ako to máte robiť. A minimálne v tomto zbore minimálne 10 verzií, ako to robiť. No a teraz, jak? Kto má pravdu? Jak to budeme robiť? Jak budeme robiť, aby zbor bol rodinou, ktorí uctievajú Boha, učeníkov, misionárov? Dobre, klikni, prosím. No, už to bude trošku živšie. Takže. Tento trojuholník predstavuje žltým je Otec, Syn a Duch Svätý. Božia Trojica. Sme nové stvorenie. Otec tvorí rodinu tým, že ľudia uctievajú skrze Krista, uctievajú Boha Otca. Syn nás učí byť služobníkmi. Je to veľmi zjednodušené. Samozrejme, neberte to tak, že to je len tak, že hej. A Duch Svätý, keď sa pozrieme na skutky, robí z cirkvi misijnú cirkev, ktorá šíri evanjelium. Je to zjednodušené znova, nechcem, aby sme to brali len takto, ale sme rodinou, ktorá prejavuje Božú Trojicu medzi nami, ktorá Otec nás robí rodinu, uctievačov, Syn nás učí byť služobníkmi a Duch Svätý nás zmocňuje byť misionármi. Tak poďme teraz na to, ako vyzerá Božia rodina, a tu už prídeme na to, čo s tým. A vám aj poviem, ako to je mozaiky a čo sme potrebovali urobiť. Prvú vec, ktorú sme potrebovali urobiť je, aby sme boli Božou rodinou. Keby som sa vás pýtal, či sme biblicky Božou rodinou, tak odpoveď je jasná. Áno. A teraz vám dám druhú otázku. Správame sa ako Božia rodina? To znamená, keby prišli ľudia, videli by, že sme Božia rodina? Odpoveď je nejasná. Keď ja som povedal, v našom týme sme pozvali na obed ľudí a som povedal, že my prvú vec, ktorou potrebujeme byť, respektíve inak, my sme, ale potrebujeme to žiť, je byť rodinou. Viete, čo bola prvá odpoveď na to? V žiadnom prípade. Ľudia, ktorí mali zakladať mozaiku, povedali, že nie. Že prečo? Pretože, odpovede, každý z nás sme vyrastali v inej rodine. Máme inú predstavu. My nechceme, aby si nás viedol tak, ako bola tvoja rodina. Lebo my si myslíme, že naše boli lepšie. Alebo povedia, že naše rodiny sú rozbité. My to nevieme. Alebo v rodine si každý šľapeme na prsty po nohách a v rodine sa zraňujeme. Najviac zranení, ktoré ste zažili v živote, boli z rodiny. Ale, dobre, to sú negatívne veci, povedali, že nie. My nechceme byť tak blízko seba, aby sme žili ako rodina. My to deklarujeme, že to je biblické, ale odtiaľ potiaľ. No dobre. Ak nechceme žiť ako rodina, tak čo je našou zvesťou tomuto svetu? Ježiš je dobrý, Ježiš vás zachráni. Budete Božie deti, ale nežite ako Božie deti, ako rodina. Vy budete Božie deti, ale budete ďalej osamelí. A viete čo? Nikto sa nebude zaujímať o vaše životy. Lebo ani my sa nezaujímame o životy jedných druhých, lebo my nechceme byť ako rodina, lebo nechceme sa zraňovať. No, na jednej strane vieme, že to tak je, na druhej strane cítime všetci, že toto nie je v poriadku. Ak sme rodina, a sme rodina, Kristus svojou krvou z nás urobil bratov a sestry. A vy nemáte väčších bratov a sestry, ako ste vy medzi vami. A tá rodina nemá iba negatívne dôsledky. Budete si šľapať na nohy a koľkokrát ste si šľapli a sa obchádzate teraz. Ale rodina má ešte viacej významov. Keď sa vás pýtam, kde ste prežili najväčšiu milosť ľudskú, tak to bolo v rodine. Kde ste zažili najviac odpustenia? To bolo v rodine. Kde ste prežili najviac prijatia? To bolo v rodine. Aj keď som si vedomý to, že nie každá rodina je funkčná, a hej, ale viete, čo chcem povedať? Rodina je priestorom aj najväčších bolestí, ale aj najväčšieho požehnania. Rodina je zároveň spôsob, akým Boh chce zvestovať, aký on je a čo medzi nami robí. Lebo jedna vec je, čo hovoríme, a druhá vec je, čo ľudia vidia. A Ježiš v 13. kapitole Jána hovorí, že nebudú vás poznať podľa toho, čo budete hovoriť, ale podľa toho, ako sa budete navzájom milovať. Preložíme to, vaša misia nebude na základe vašich slov, ale na základe toho, či ľudia tu budú vidieť šalom, pokoj Boží. Presne to sa dialo aj medzi nami, Mozaike, že my sme sa všetci tam posekali, každý s každým, čo sa len dalo. Lebo keď ľudia išli bližšie k sebe, vždy sa zranili. Vždy. Ale poviem vám jedno veľké tajomstvo. Keď sa niečo natrhne, alebo takto, poznáte kulturistiku trošku, že ako fungujú svaly? Od čoho rastú svaly? Vy keď cvičíte veľmi silno, tak sa svaly natrhnú. Ale oni sa poškodia. Ale aj sa natrhnú. Troška. Oni sú poškodené. Preto máme svalovku. A vtedy sa deje to, že bielkoviny, ktoré jeme, sa dostanú do tých svalov a bielkoviny tvoria vlastne novú hmotu. A preto tie svaly rastú. To znamená, že keď my medzi sebou sa zraníme, predstavte si, že koľkokrát sa vzájomne zraníme, toľkokrát môže evanjelium tvoriť niečo nové medzi nami. Koľkokrát my šľapneme druhým na nohy, toľkokrát môžeme prejaviť milosť a pokánie. Toľkokrát môžeme pozvať Krista, aby vytvoril niečo nové medzi nami. Ak toto robíme, ľudia, ktorí žijú bez Krista v hriechoch, vidia, ako Kristus môže obnoviť ich životy. Ak to nerobíme, neučíme ľudí žiť s Kristom. Dobre, čiže zdravé vzťahy, ako vyzerajú? Akože v Božej rodine. No, tak poďme. Mám to tu napísané, ale chcem to od vás počuť. Takže? Dôvera. Môže byť? Vzájomná dôvera. Láska. Pokoj. Keď zle hovorím, tak ma zastavte. Úcta. Pravda. Zdieľaný život. Máme spoločné veci. Nemyslím, že máme jedno auto všetci spolu, ale naše životy sú otvorené, zdieľané. Keď niekto potrebuje niečo, som tu, aby som ako v rodine. Radosť. Jeden z druhého. Vzájomné oslavy. Oslavujeme to, keď druhý zažil niečo dobré. Spoločné jedla. Keď sa pozrieme na Ježiša, v evaneliách v kuse jedol. V kuse ľudia boli pri stole. Spolu jedli. Zároveň žijeme normálne každodenné životy, ale už nie sme sami. No, súhlasíte, že toto je určitý prejav Božej rodiny? No ako? Ako ale to udržať? Ako to udržať? Hovorím aj o mozaike, ale viete, že hovorím aj o vás. Lebo hovorím o Božom ľude. Však my nesme mozaika, není ľud indiánov, neviem čoho. Jeden chalan, ktorý prišiel do mozaiky, povedal, on bol kresťan z iného mesta, sa prisťahoval a povedal, že celý život som počúval v cirkvi, aké sú vzťahy dôležité. A až teraz to vidím naozaj. Proste u nás nájdete veľa chaosu, veľa neporiadku, teda neporiadku v zmysle anarchie, ale proste to, keď máte malé deti v byte, no, viete, proste není všetko na svojom mieste, ale zároveň je to rodina, kde to žije, kde v kuse dakto je, v kuse sa niečo robí, v kuse sa oslavujú niekoho narodeniny, v kuse sa za niekoho modlíme, v kuse nejaká misia sa deje, proste, ale to nie je program, to je život. To proste jedno decko učite, druhé sa kúpe. Tretie ide vonku a hej. Je to život, ktorý chceme, aby ľudia videli, lebo je misijný. To je misijný život. Ľudia sú osameli čím ďalej, tým viac. Teda potrebujú niekde patriť, potrebujú patriť do Božej rodiny skrze Krista. Ako toto môžeme robiť? My v Mozaike to robíme tak, že nedá sa vnímať potreby každého, keď je nás 200. My sme vytvorili komunity od 6 do 10 ľudí. Máme ich 3, vzniká štvrtá, čiže okolo 35 ľudí je v tých troch komunitách. A každý týždeň títo ľudia v podstate robia to, čo som teraz povedal. A misiou je tá rodina, tá komunita ide a venuje sa neveriacim ľuďom. Spolu. Modlia sa za nich, oslavujú narodeniny, pozývajú ich ku Kristovi. Dobre? Poď ďalej. Ľudia sa potom pýtajú, teda technicky, komunita sa modlí za ľudí a priateľí sa s nimi a tí ľudia sa čudujú, že vy ste kto? Lebo ja som ešte také čudo nevidel. Ja som ešte nevidel, že to koho decko to je? Každý ho má na rukách. To kto varil ten obed? Alebo večeru, keď každý niečo doniesol. Vy ste kto? Ja sa neviem zdieľať ani so svojimi rodičmi. A vy si tu zdieľate hlboké životné veci a činíte pokanie. Ste vy normálni? Kto ste? Sme uctievači Boha. Ježiš je náš pán. A ideme do Evanjelia. Preto som dal ten posledný bod, pretekanie Evanjelia. Evanjelium je pre nás alfa, omega. Evanjelium je pre nás začiatok a koniec. Evanjelium je v každom rozhovore. A keď oslavujeme narodeniny a nám je jedno koho, vždy sa modlíme a vždy hovoríme Evanjelium aj v tej modlitbe. Aby ten človek videl, že to, prečo sme rodina, je kvôli Kristovi, kvôli jeho vzácnej obeti, ktorá nás spojila. To je to, keď apoštol Peter píše, buďte pripravení odpovedať, ak sa vás budú pýtať na dôvody vašej viery, ale budú sa vás pýtať len, keď vás budú vidieť, to je to, čo som predtým hovoril, a buďte pripravení odpovedať. Čo je odpoveď? Evanjelium. Z Božej lásky Ježiš poslal svojho syna, aby zomrel za nás a nás dal dokopy, aby Boží pokoj medzi nami vládol. No, sme zároveň misionármi, lebo tá Božia rodina je aj misijná. A pointa misionárov je, že máme mať ľudí, komu chceme povedať evanjelium, komu chceme zdieľať. Teda, potrebujeme ľudí, komu hovoriť evanjelium. Chodiac, žijúc svoje životy. Existujú typy kresťanstva, kedy ho sa hovorí evanjelium, vyučuje sa strašne dobre, strašne veľa a nemá sa komu vyučovať. Vždy to je tých istých 20 ľudí. Poznáte tú Oravcovú? Oravcovcov poznáte. Hej, v Kalinove. Bývalý predseda Mirko Oravec, jeho manželka Milatka. Mali sme biblickú hodinu, v Kalinove, prešla sa už celá Biblia a niektorí bratia, my sme už preštudovali celú Bibliu. A teta Oravcová, tí, ktorí ju poznáte, budete vedieť, že o čom hovorím. A ona, Búcha apostola, hovorí, a čo teraz? A čo, že sme si naštudovali celú Bibliu? Máme aspoň o jedného človeka viac v zbore? Porastli sme lepšími kresťanmi. Tým istým 20 ľuďom, 20 rokov, ja teraz nechcem kritizovať nejaký zbor, ale my potrebujeme mať komu kázať. Nekážme si len sebe dookola. Ako, viete, čo chcem povedať? Potrebujeme byť aj misionármi. Duch Svätý prišiel a Ježiš hovorí, že keď príde, budete mi svedkami. Budete šíriť evanjelium, budete činiť učeníkov. Čiže my potrebujeme, nazvem to publikum, my potrebujeme ľudí, ktorí nám budú dôverovať, ktorí sa budú pýtať. Ak ich nemáme, komu kážeme každý týždeň? Nehovorím, že nemáme kázať. Pozor. Ale cirkev, kto iný má byť misionárom, ak nie cirkev? No, ako? Že, ako? Dobre. OK. No, dobre. Prakticky, poviem to prakticky. Prvá vec, ktorú som urobil, to vy viete, mozaike, teda ešte nič neexistovalo, urobil som klub bitkárov a to znamená, že v pube, veľmi dobrá krčma, alebo pizzerka, no už si vyberte, každý týždeň sa stretávam s neveriacimi mužmi. Každý týždeň. 5 rokov už pomaly, to bude 4, 5,5, neviem. Každý týždeň s neveriacimi ľuďmi sa rozprávam. No, som tam. Každý utorok. Večer o 7. Vždy. A s neveriacimi ľuďmi, a to už je taká komunita 20 chlapov, ktorí sa tam stretávajú a vždy sa rozprávame o živote, o rôznych veciach, o Bohu, o sexe, o manželkách, o otcoch, ktorých nemajú. Nikto z nich nemá otcov. A dám dôraz na to, čo hovoril Ježiš, že chodiac, žijúc vaše životy. Môj život je, že raz za týždeň idem tam. Lenže môj život sú moji susedia, môj život sú kolegovia, aj keď, no, ja mám kolegov, pracujem s nepočujúcimi ešte. Hej, proste, toto sú ľudia, ktorí sú, a to každý z vás má, nejaké okolie ľudí. No, ale samozrejme, keď toto hovorím aj u nás v mozaike, že však máte všetci kamarátov, čo? Čo robíte s nimi vôbec? Akože čo? Nepoznáte ich? Však žite normálne životy s týmito ľuďmi. Oslavujte spolu narodeniny, ja neviem. No to tiež, hej, akože, pú. Dobre, tak inak. Začnite sa za nich modliť. Ja hovorím toto, hej, našim ľuďom. Napíšte si zoznam svojich rodinných príslušníkov, a priateľov, kolegov, spolužiakov. Normálne si ho napíšte, ten zoznam. Nevyberajte ľudí, ktorí sa vám páčia, alebo nie, vyberte si tých, ktorými ste obklopení. Každý, teda introverti majú 2, extrovert má 15. Dobre, každý si to napísal, ale ešte by som musel ísť do toho, že kde sa to celé deje, ale v princípe každý má zoznam. Každý. A hovoríme potom, modlite sa za nich. Proste Boha, aby vy ste mali milujúce srdce voči ním a proste Boha, aby Boh dal príležitosť sa vzájomne spoznať. A ďalej druhá vec je, a to v podstate, hej, to je tu. Klikni, prosím ťa. Boh je ten, ktorý ich miluje. Boh je ten, ktorý pracuje. Vy, keď sa začnete modliť, hovorím to našim ľuďom a aj vám, keď sa začnete modliť za svojich susedov, verte tomu, že Boh ich miluje a Duch Svätý už pracuje v ich životoch. To není tak, že Duch Svätý pracuje len v cirkvi bratskej, tu medzi nami, našimi členmi. Duch Svätý pracuje a dôsledne vyhľadáva stratených ľudí vo vašom okolí. Vy, keď prídete do tohto, to vy len sa pridáte do Božej práce. Vy len, hej, modlite sa. Teraz potrebujeme mať kvalitné vzťahy s týmito ľuďmi. Normálne s kolegami, ideme spolu, ja neviem, nakúpiť, postražíme si vzájomne deti. No také veci robíme. Oslavujeme narodeniny, toto máme radi. Vždy, keď máme narodeniny, to už máme predpísané, že sa oslavujú, ale to je dobré, lebo mozaike 20 ľudí, kamarátov máme ďalších 15-20, my mesačne máme 2-3 oslavy narodenín, kohokoľvek. Kde? Dobre, robíme to po komunitách, čiže snažíme sa, aby bolo tak 10 maximálne. Hej. Robíme to po komunitách, to nerobíme tak, že celý zbor, toto nie, to už sa nedá. Ale tí ľudia, predstavte si, to sú také silné príbehy. Ľudia zo sveta hovoria, že ja nechcem, aby ste mi robili narodeniny. Že prečo? No lebo mne v živote nikto nerobil narodeniny. Môj život nemá zmysel. Vy mi chcete povedať, že môj život má zmysel? Áno, my ti chceme povedať, že tvoj život má zmysel. A chceme ti povedať, že ťa máme radi. A chceme oslaviť s tebou narodeniny a modliť sa za to, aby Ježiš ťa žehnal. Druhý chalán povie, že on nechápe tomu celému, lebo on v živote nezažil to, že by jeho niekto miloval bez toho, aby on preto niečo robil. My ti nerobíme narodeniny preto, lebo si úžasný. Preto, lebo ťa Ježiš miluje. A on sa pýta, on má chaos v tej hlave. Čo ste vy zač? No my sme ľudia, ktorých Ježiš miluje. Nič viac a nič menej. A myslíme si, že aj teba. Akože narodeninové oslavy, no nič lepšie sme nevymysleli. Keď vymyslíte niečo lepšie, povedzte mi. Ale niekedy sú to len traja ľudia. Niektorí sú veľmi introvertní, keby sme urobili pre nich narodky, to oni ujdu. Niekedy sú to traja ľudia spolu, idú spolu na kávu, rozprávajú sa a máme také zaužívané, že vždy hovoríme dobre o tom človeku. Hej, o Ferkovi povieme, že povedzte každý, čo si na ňom vážite, tak ja si vážim toto, tamto, tamto. Potom povieme evanjelium, potom sa modlíme za toho človeka, niekedy sú to veriaci, tak zase tam hovoríme aj iné veci, že keď sú neveriaci, tak tiež iné. Akože takto spoločné jedla každý piatok, alebo štvrtok, alebo stredu. Máme tri komunity, pozor, robíme to po komunitách, niečo ako skupinka. Komunita sa stretne, 8, 6 až 10, 12 ľudí sa stretne a každý donesie niečo z domu. Proste, aby to nestalo veľa, hej, jednu rodinu. Spolu jedia, sa rozprávajú, hrajú sa s deťmi a stále chceme, aby tam znelo evanjelium, Biblia. Je to také light verzia, taká jemná verzia evanjelia, to nie je biblické štúdium o tom, že či sme predurčení alebo podobne, alebo o tom, že či cirkev je episkopálna alebo kongregačná, v žiadnom prípade. Hovoríme tam o Ježišovi, veľmi jednoduché veci. Ale no, takto. No, len podstata je, že vždy tam chceme mať tých neveriacich ľudí a keď oni neprídu, fajn, my pôjdeme za nimi. Spýtame sa, že kde chceš mať oslavu, alebo sa aj nespýtame, ho rovno zavolám do tej pizzerky a urobím mu tam oslavu, aj keď o tom nevie. Proste. Ideme za ním my. To je naša úloha. Není úlohou ľudí chodiť za nami, všakže Ježiš nás posiela za nimi. No a... Áno? No? Bolo to? Dávam to zmysel? Čo hovorím? Akože snažíme sa modliť stále za tých ľudí. Dobre? No? Výborne. Áno. Ďakujem za svedectvo, veľmi dobré a presne o to sa snažíme, ale robiť to s ľuďmi, ktorých poznáme a ktorí poznajú nás a pravidelne. Ale toto, slúžiť druhým, milovať ich a slúžiť im jednoducho. Byť tu pre nich. Pravidelne tí istí ľudia, hej, to, čo vy, ale ešte hlbšie, pravidelne tých istých, ktorých nechceme mať radi. Je to proti srsti. Proste už sme mu povedali, už sa nám vysmial, už nás poslal kade tade. Ale on je aj tak osamelý, on aj tak nemá nikoho. No, čiže pravidelne z našej strany, pravidelný aktívny prístup, prijať zodpovednosť, že to je naša zodpovednosť milovať tých ľudí, to není ich zodpovednosť milovať nás. Naša milovať tých ľudí, byť trpezlivý, modliť sa a očakávať na Božie jednanie. A v podstate už no, každá tá komunita má svoj okruh ľudí. Máme tri komunity. Jedna komunita je spojená s VBH, to je Vysokoškolské biblické hnutie, a celá časť komunity chodí na internáty ku vysokoškolákom a pozýva ich domov a tak, hej. Druhá časť je nad jazerom, na sídlisku, a robia spoločenské hry a vonku chodia s deťmi a tak sa stretávajú s ľuďmi a takto sa snažia s nimi priateliť. A KVP Terasa tiež veľmi podobne, priatelia, susedia a pravidelne s nimi budovať vzťahy. A nie je to jednoduché, preto potrebujeme byť závislí na Bohu, je to práca Ducha Svätého, ale čím viac máme takých misijných komunít, tým viac máme pravidelných evangelizácií. Máme tri. Každý týždeň máme tri evangelizácie kontinuálne. Keď budeme mať 15 komunít, každý týždeň budeme mať 15 kontinuálnych evangelizácií. Každá skupina ľudí má 5, 6, 8 priateľov, ktorí nakoniec povedia, že však vy nie ste úplne šalení ľudia. To je naša úloha, svietiť im, milovať ich. A v podstate zatiaľ, nechcem povedať, že to funguje, ale Pán Boh nám takto dal 10 ľudí v poslednom roku. 10 ľudí, ktorí, ja neviem, odkiaľ prišli, videli komunitu, kamarát, kamaráta, prišli, obratili sa. No máme s nimi dosť veľa roboty, lebo ešte ich treba viesť, učiť, nasledovať Krista. A to je dobré. A formuje sa štvrtá taká komunita a my veríme tomu, že toto je najefektívnejší model, ako byť v konštantnom vzťahu s neveriacimi ľuďmi a zároveň tí veriaci ľudia sa učia byť misionármi a služobníkmi. Kde sa to majú učiť? Viete, čo myslím? To, čo vám hovorím, ani ľudia v Mozaike to nikde nevideli ešte predtým. Tiež ako, že im to trvá a dosť dlhšie, ak by som chcel. No ale keď zažijú to, že ľudia sa im zdôverujú, keď zažijú to, že ľudia prichádzajú za nimi, a keď vidia to, že cez nich Boh pôsobí, tak aj kresťan, ktorý je 5 rokov kresťan a povedal, že Ervin, ja neviem, jak mám priviesť toho človeka ku Kristovi a poviem, vieš čo, Hovor mu evanjelium, miluj toho človeka a modli sa za ňo. Nič viac ti netreba robiť. Dobre, budem to robiť. A povie mi to 5-krát a 5-krát mu poviem tú istú odpoveď. No ale veď toho človeka aj tak nikto viac nemiluje, aj tak mu nikto iný nepovie evanjelium. No ale pointa je, že každý v mozaike je zapojený v tomto. Každý. To je ale rozdiel medzi novým zborom a zbormi, ktoré už majú tradíciu, históriu, hej. Ale v princípe každý, ako sme súčasťou cirkvi a každý rastieme tým, že sme aj misionármi, aj zvestovateľmi evanjelia. Každý inak, pozor, nie každý rovnako, ale veď keď niekto otvorí svoju domácnosť, na peče privíta ľudí a modlí sa, není to zázrak, že sa zdieľame vzájomne. A tak ľudia sa to učia. No, ale ešte veľa toho by bolo. Dobre, ešte máte vy nejaké otázky, lebo už som natiahol váš čas. V nedeľu. No, v nedeľu sa všetci stretneme, my máme vyučovanie vedúcich, my máme školu pre vedúcich. To, čo teraz vám hovorím, každý mesiac máme 3-4-hodinové stretnutie pre vedúcich, máme ich 14 už teraz, kedy tieto veci riešime biblicky, ale aj prakticky. A aj sa tam veľmi, veľmi pozbudzujeme, lebo venoval sa už niekto z vás dlhodobo ľuďom, iným ľuďom. Je to veľmi bolestivé. Veľmi vás rania. A veľa sklamaní zažijete. Prídu ľudia, haha, chcem nasledovať Krista, super. Venujete, vykašle sa na vás. Naháňate ho, neviete, oklame. A proste tí lídri sú aj zranení týmto. Ale toto je pripodobňovanie sa Kristovi. Toto je rodičovstvo duchovné. Či nám toto nerobia aj naše deti? Není toto presne milovanie ovečiek? Že budem strácať svoj život pre nich? No a tak, keď máte tých lídrov, tých 14, ktorí aj si poplačú, že aké to je ťažké s tými ľuďmi, a ja si poviem, že konečne aspoň trošku mi rozumieš, lebo si mi toto isté robil pred 2 rokmi, čo tebe robia, to isté, to si nemyslíte. Ale není toto to, čo má byť vidno na nás, že tých ľudí budeme milovať napriek tomu, že sú ako, viete, tvrdohlaví. No, čiže áno, my máme lídrov, ktorým sa veľmi osobitne ja venujem, ktorých vyučujeme a každý líder má 2-3 ľudí, ktorým sa venuje. No, potom my máme ešte inú skupinku biblického štúdia, kde sa študuje Biblia. 32 ľudí, 33 ľudí je v 8 biblických skupinkách. Ale tí vedúci si nemôžu tam učiť, čo chcú. To není také, že oni si povedia, že ja si vyberám list Galackým a ja to není tak. To pozor. To ja im dám do ruky, čo všetci robíme, lebo to zase si každý bude robiť, čo chce. Ide sa do hĺbky, 3-4 ľudia spolu, aj sa vyznávajú hriechy, aj sa študuje Biblia, aj sa modlia veľa a niekde sú aj neveriaci v tých biblických skupinách. V princípe vám poviem tak, za posledný rok a pol prišlo 16 ľudí, stratili sme jedného človeka. Jedného. A boli sme kritizovaní, že my si tu berieme kade koho a hovoríme, že mozaika rastie. Fajn. Zobrali sme, lebo reagovali na evanjelium. Však čo? Nevezmeme ich? Vezmeme ich. A venujeme sa im. A je to strašne ťažké. No ale nebudem to robiť ja. Nech si užijú tí lídri, nech sa im oni venujú, niekomu sa darí viac, niektorým menej. No ale nech sa modlia, nech sa trápia. No to sú tie trojice, štvorice, to sú tie biblické. No, máme komunity, to je 10 ľudí. A v rámci tých komunít máme 2-3 biblické štúdijné skupinky. Čiže bežný človek v mozaike. Toto je tiež praktické. V nedeľu sa stretneme všetci na bohoslužbe. Potom máme raz za týždeň 3 komunity. Jazero, KVP a Staré mesto. Každá z tých komunít je misijná, to znamená, že sa venujú neveriacim ľuďom, ale každý z nich má ešte biblické štúdium, čiže to už je tretie stretnutie. Nedeľa, misia, misijné stretnutie niekde, hoci čo môžu robiť. Potom máme biblické štúdium, to je tretie. No a potom raz za mesiac máme vyučovanie lídrov. Pre lídrov. Áno. Ale to je kadekto s kadekým. To je tak pomiešané, že všelijak. To je ten chaos, ale ten chaos sa snažíme utriasť. Ale to je chaos, viete, ako keď sa vám narodí 10 detí. No, akože nepohnete s veľa vecami naraz. No, áno, áno, my sa trikrát stretáme. No nie, dvakrát, toto je druhýkrát. No, áno, áno, my v mozaike hovoríme, že každý člen musí chodiť na biblickú skupinku, na štúdium Biblie, inak ho nepríjmeme za člena. Nebude. Ak ho nechce študovať Bibliu a raz duchovne, tá na čo bude členom. Ale je to veľmi decentralizované, že sa stretnú kade-tade a s lídrami, ja vyučujem lídrov a plánujeme robiť pre nich biblické štúdium, že im dáme do ruky stále, že Markovo evanjelium efeským, ako vyučovať. Čiže v princípe chcel by som, to je môj sen, aby každý jeden kresťan, každý jeden bol schopný s dvomi ľuďmi študovať Bibliu s tým, že mu dám do ruky manuál. Čo máte čítať? Aké otázky máte dávať? Už sa to jednoduchšie nedá robiť. A tí ľudia reálne to chcú robiť, lebo tí kresťania povedia, že konečne môžem robiť niečo, kde vnímam, že slúžim druhým ľuďom. Konečne môžem čítať s niekým Bibliu. Ale teraz to zase zjednodušujem. Nie je to, to je kultúra, ktorú budujeme, ktorá ešte není tam, kde by sme chceli, ale ako takto to funguje. Iné je, keď začíname od nuly, ale môžem vás povzbudiť, že sú zbory, ktoré sú staré, majú tradíciu, sú historické, ktoré fungujú, nechcem povedať, že tak ako my, ale po komunitách učenícky misíne. A môžem vás povzbudiť, nechcem hovoriť, že to je jediný model. To prosím vás, s tým neodchádzajte. Ale môj pocit je, že jeden z najľahšie udržateľných modelov, ktorý funguje a je biblický, pretože to sú komunity po 10 ľuďoch, ktoré sa správajú, majú vedúcich, ktorí nerobia si, čo chcú. Ten zbor, tam je veľká disciplína. Lebo ja viem, že čo sa deje, keď sú skupinky a každý líder si robí, čo chce, to sa nesmie stať. To rozbijete zbor. No ale o tom vám môžem niekedy inokedy hovoriť. Ale sú zbory, ktoré sú európske a celosvetové, ktoré fungujú takto. A to neznamená, že všetci musia, ale pointa je to byť misijný, mať účinnú misiu, permanentnú, s malým počtom ľudí na mnohých miestach, zvestovať im evanjelium, privádzať ku Kristovi a mať spôsob, ako môžu duchovne rásť. A robiť stále to isté dookola. No dobre, tak ešte, už nechávam vám. Ja neodchádzam, čiže môžeme sa ešte potom rozprávať, kto chce.
Ďakujem vám pekne. Čas je pokročilý, ale tak by som poprosil o niekoľko modlitieb.